съм Матея. Песничката за буквата М инспирираше да я нацрта моята майка Сумена в нейзина преградка. Да научам убаво да пишувам буквата М, да креирам и декорирам со свежи и виолетови и жолти цветчиња и зелени гранчиња. Се радувам што се запознав со убавите стикови од весела азбука, која ни помогна полесно да ги научиме сите букви од нашата азбука.
Јас сум Јован. Стиховите за буквата И ми инспирира да ја нацртам мојата омилена детска игра и да научам убаво да ја пишувам буквата И. Буквата И е креирав од тисечени пластични цевки во жарени бои. Среќен сум што ја научи стихотворбата од Видоје Подгорец и што се запознав со неговите песни. Од стихозбирката Весела азбука.